hizo tatu. Beti hizo tatu. Maneno ya kwanza anasema tadabbar kalamu Allah. Yazingatie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kuzingatia, kuizingatia au kuyazingatia maneno ya Allah. Qur'ani yatakikana izingatiwe. Qur'ani yatakikana izingatiwe. Sisi yatakikana sisi tuzingatie Qur'ani. Na uzingatiaji wa Qur'ani una sampuli nyingi. Yani kuizingatia Qur'ani kuna namna mbalimbali. Ya kwanza, katika njia za kuitadabbar Qur'an ni alfahamu bima'anihi, ni kuifahamu maana yake kwanza. Ili uweze kuizingatia Qur'an, cha kwanza kabisa lazima ufahamu maana yake. Mbili, antafuka alfadhu, antafuka alfadhu, kuyafungua matamshi yake, yani matamshi ya Qur'ani hebu yafungue. Sio useme tu kul huwa Allahu ahad, sema yeye ni Allah mmoja basi umemaliza. Hebu lifungue neno ahad, lifungue kwanza kwa ndani, lifungue. Allahu samad, Allah ndiye mwenye kukusudiwa. Hii samad hebu ikunjue, hebu ifungue, ifungue ndani uone huko ndani kuna nini. Antafuka alfadhu, kuyafungua matamshi yake. Na katika pia aina ya tatu ya kutadabbar Qur'an wanasema ahlul ilmi takriru qira'atihi, takriru qira'atihi ni kurejelea usomaji wake. Unapokuwa unasoma ile, irejelee ile aya. Wewe unasema kila siku ihdina siratal mustaqim, hebu rejelee hiyo aya kwanza. So ndio maana yake, irejelee, irudie rudie. Ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Irejelee tena. Na njia ya mwisho ya nne katika njia za kufahamu au kuizingatia Qur'an. Mtaji njia ngapi wewe? Eh? Njia tatu. Ya mwisho nimesemaje? Takriru qira'ati, kurejelea kisomo chake. Eh? Hiyo ndio tatu. Ya nne qira'atun bitu'ada, kusoma kwa upole. Yaani unaposoma wewe, soma kwa upole. Usiende haraka haraka. Wewe soma kwa upole pole. Alif lam mim. Dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Kwa utaratibu tu soma. Usiende haraka, soma taratibu tu. Ukitumia hizi njia nne ambazo nimekufupishia, mimi nimekufupishia ni nyingi, nimezifupisha, itakusaidia kuizingatia Qur'an. Katika masahaba waliojulikana, hivi viatu nje vile hapo, katika masahaba ambao walijulikana kwa tadabburu Qur'an hakuna isipokuwa sahabiyun jalil Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Ibn al-Daghila anasema katika riwaya yake akielezea katika matukio alikuwa anashuhudia nyumba ya Abu Bakar, nyumbani kwake alijenga uwani kijimsikiti kidogo sana, lakini baadaye kilitolewa kile kimsikiti, hakuna tena Makka. Alikuwa ndani ya msikiti anafanya ibada, wa huwa yaqra al-Qur'an, anasoma Qur'an. Wanawake wa kishirikina walikuwa wanavizia kuingia kwenye ile ule msikiti kumtazama Abu Bakar Siddiq. Ibn al-Daghila anasema alikuwa Abu Bakar kathirul buka, ni mwingi sana wa kulia, anapitiliza mno katika kulia radhiallahu tabaraka wa ta'ala, akiyakariri maneno akikariri baadhi ya ayat, zile aya zikimkumbusha baadhi ya mambo, basi yabki kathira, analia mno. Na ndio roho hata Aisha radhiallahu anha alimkatalia Mtume swalla sallam kumpa uimamu Abu Bakar Siddiq, lakini Mtume alimruhusu akasalisha watu na hali ya kuwa Mtume ni maridhi, ni mgonjwa. Ni mtu anazingatia sana Qur'an, yale maana ya Qur'an ni ile matamshi yale anayafahamu kwa sababu yeye pia ni Mwarabu. Lakini sio hivyo tu, kuzikariri zile aya, kuzirejelea aya za adhabu, aya zinazozungumzia adhabu mbalimbali, aya za matarajio, aya ambazo zinakutoa hofu, zinakuondoshea huzuni, aya ambazo zinakupa liwazo. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunub. Hiyo aya unayonayo ukisoma, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kwenye rehema ya Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah anasamehe madhambi yote. Ukiisoma hiyo aya unajisikiaje? Upata faraja fulani kwamba usikate tamaa, hata niendelee kumwona Mola wangu. Lakini ukijua hivyo, ukisoma aya inayosema walau basata Allah rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh, lau Allah angeitawanya riziki kwa viumbe mkawa mnagawana nyinyi kwa nyinyi, Allah anasema la baghaw fil ardhi, wangefanya uovu kwenye ardhi viumbe sana. Kisha Allah akasema walakin yunazziru biqadari ma yasha, lakini Allah anaiteremsha riziki kwa kiwango anachokitaka yeye. Leo kakupa, kampa, kakunyima, kakupa, kakupa, kupa kidogo kingi hivi. Aya hii ukiisikia, nasikia mariwazo nafsi mwako, kumbe Allah ndio mgawaji wa riziki bwana, mimi sina pressure na chochote. Ukija kwenye aya za janna sasa, nenda kazungumzia aya, kazungumzia vinywaji vya peponi, nenda kazungumzia, kazisome aya, kazungumzia vinywaji. La fiha ghaulun wala hum yunzafun, kinywaji ukinywa na kiondoshi akili. La fiha ghaulun, ukinywa ile pombe ya peponi hakuna kwamba eti akili itaruka waje kujua kwa jioni. La fiha ghaulun, ukisoma hizo aya unazisikiaje? Eh, hiyo pombe itakuwa sio mchezo. Mathalu jannati allati wu'ida almuttaqun, mfano wa pepo ambayo Allah kaiandaa kwa wacha Mungu. Fiha anharu, kuna mito katika hiyo bustani. Min ma'in ghayri asin, maji yasiyobadilika. Wa anharu min asalin musaffa, kuna mito ya asali safi. Wa anharu min khamrin, na kuna mito ya pombe. Wa anharu min labanin, na kuna mito ya maziwa. Ukifikiria hizo aya zote utaona duniani hapa tunazugazuga tu. Haya, njoo huru aini sasa, kitu wazuri. Njoo sasa uangalie huru aini wanawake wenyewe sasa. Allah subhanahu alivyowasifu katika faida kwenye mlango wa huru aini, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullah, alifariki juzi juzi 2015-16, ametunga kitabu kinazungumzia hadithi zinazowahusu hurul ain. Ziko hadithi zinazungumzia mapaja ya hurul ain, mapaja ziko hadithi za Mtume sallam, paja la hurul ain. Ukiangalia hapo ndio pata njo. Halafu yote hayo Allah anakuambia walakum fiha ma tashtahi anfusakum, nyinyi katika janna mtapata mnachokitamani. Ona sawaje mzee, wazoa magari unasemaje? Wazoa vitu wazuri unasemaje? Wazoa vyakula unasemaje? Yani watu misusi misusi unasemaje? Wazoa pamba, watu wa kalamu wa pamba, napenda pamba pamba kwa wao vizuri, itakuwaje katika janna? Wazoa PlayStation, hizo PlayStation sio nini? Wazoa mipira, itakuwaje katika janna? Sasa aya hizo kwenye soko unazionaje? Unazipita pita tu. Kuna bwana mmoja alifanya mzaha fulani hivi, lakini sidhani kama ni mzaha, lakini alikuwa anazungumza katika namna ya kutadabbar kitabu cha Allah. Anasema kwa nini aya za vyakula watu maimamu hawaoneshi kitendo cha kula kula? Yaani zile aya za moto mimi nashiwa nalia nalia. Zile aya za mshosi mbona hazisemi? Yaani anataka eti imamu akisoma ile aya kulu washrabu hani'an kwenye kula. Au ile aya inayozungumzia walahmi tairin mimma yashtahu, kama mtapata nyama za ndege huko. Kwani mnashewa kunichunguche ka ishara ishara pale tuisiisha ta kichwani kwamba hii hapa ni msosi, hapa ni msosi wa zungumzi. Unaposoma kitabu cha Allah kama unafahamu maana zake, basi simama kwenye hicho kipengele, tafakari aya za moto. Hebu zitafakari aya za moto. Janna yenyewe na milango thamania, jahannam na milango saba. Vyakula vya watu wa motoni viangalie. Falaisa lahu lyawma hahuna hamim wala taamun illa min ghislin, hawana chakula isipokuwa ni usaha, tena maji yao ni maji ya moto, maji ambayo akiyachukua mtu wa motoni kuyanywa yanabakua ngozi yote. Lakini sio hivyo tu, akiingia ndani ya moto mtu amegumukizwa ndani ya moto. Allah katika suratu Dukhani anasema yani ule moto namna unavyokanyaga wewe, unavyokuwaka, unavyokuunguza ule, haya matumbo haya yanatokota hivi kama vile nyama jikoni. Huu ubongo huu na kichwa chake viliyomo ndani vinatokota kama vile nyama iko jikoni. Hizo aya unazipitanisha juu juu, tunasoma na zetu. Tadabbar kalam Allah, katika njia ya kuzingatia maneno ya Allah zirejelee, soma kwa upole, fahamu maana yake. Neno fulani lifungue min ma'in sadid min ma'in mahin, wewe umeenda kutoka maana ya maji dhaifu ya unyonge machafu yananuka, ndio umeumbwa wewe. Tafakari hiyo. Ukifanya haya mambo, kitabu cha Allah takizingatia vizuri sana. Ndio maana Mtume sala sala alimwambia Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, hebu nisomee Qur'an. Abdullah Ibn Mas'ud akasema, vipi nikusomee Qur'an na hali ya kuwa kwako imeteremka? Mtume akasema, mimi ninapenda kusikia mwingine anaisoma Qur'an. Abdullah Ibn Mas'ud radhiallahu tabarak wa ta'ala anhu akawa nasoma Qur'an, akaanza kusoma suratu An-Nisa mpaka alipofika kwenye aya anasema, wa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida, hali itakuwaje siku ambapo kila umma utakuja na shahidi wake. Wa ji'na bika ala haula'i shahida, na tutakuja kutatua, tutakuleta wewe Muhammad juu ya wao umma wako wote, wewe ndiye shahidi, shahidi wao. Abdullah ibn Mas'ud akasikia anambia hasbuk hasb tosh, anageuka anamwangalia Mtume, Mtume analia sallallahu alaihi wasallam. Hiyo aya peke yake kwamba huu umma wote, sisi watu hapa tuliomo ndani na wengineo na wengineo, sisi wote Mtume atakuja kutushuhudia, ndio atakuwa shahidi wetu kwa Allah kwamba hawa niwafikishie Uislamu, Uislamu wafikishie ulikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Shahidi wetu atakuwa ni Mtume alayhi salam. Sasa Mtume akitafakari ni umma utakavyokuwa, analia sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni njia tatu nne tu hizo chache ambazo nimeziona ni ahsani mtu akazijua. Lakini pia akasema tadabbar kalamu Allah, maneno ya Allah. Maneno ya Allah hapa nakusudia nini? Qur'an, si ndio? Sote tunakubaliana kama Qur'an ni maneno ya Allah, sio maneno ya binadamu, wala sio maneno ya Mtume alayhi wasallam, wala sio maneno ya malaika, wala sio kama ni maneno ambayo yaliwekwa sehemu kisha Jibril akaja achukua na Mtume baba kwenye mti, yaliwekwa kwenye mti akawa anakwenda anachukua. Bali tunaamini Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu, na sisi tuseme tu bure bure tunasema Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratu At-Tauba anasema wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka, na ikiwa mmoja katika washirikina atakutaka ulinzi Muhammad, fa'jirhu, basi mpe ulinzi, hatta yasma' kalam Allah, mpaka ayasikie maneno ya Allah. Mmoja katika washirikina akihitaji hifadhi kwenye nchi yenu, anataka akae kwenye miji yenu ya Kiislamu, mpeni ulinzi, atulizane hapo, na lengo la kumweka kwenu mpaka ayasikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata yasmaa kalamu Allah, mpaka ayasikie maneno ya Allah. Kwa hiyo tunapata aya hii iko wazi kabisa, na pia kwenye surat al-Fathi, inna fatahna laka fathan mubina, Allah subhanahu wa ta'ala pia ametamka kalamu Allah, maneno ya Allah subhanahu. Kwa hiyo tunapata kwamba kalamu Allah ni maneno ya Allah, maneno ya Allah, herufi ni zatu, yani herufi hizi zinazozoa na Qur'an, herufi zile zinazotamkwa alhamdulillahi rabbil alamin, ila alhamdu, zile herufi zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni maneno yake yani. Lakini pia ile sauti iliyotoka mwanzoni, au tuseme ni tarkibu ni kalam, ule mpangano wa maneno yote yale maneno ya Allah subhanahu. Je, mimi nikisoma Qur'ani, je, nakula sawa maneno ya Allah na sawa maneno ya Allah, nasema maneno ya Allah au ya kwangu? Nikisoma mfano inna a'tainaka al-kawthar, hapa ninasoma maneno ya Allah au ninasoma mimi maneno yangu? Jawabu la, al-kalamu kalamun bari wa sawtu sawtul qari. Al-kalamu kalamul bari, maneno maneno ya Allah, inna atainaka sawa kwa kumirudisha. Al-kalamu kalamul bari, maneno ni maneno ya Allah, ile inna atainaka al-kawthar, yale maneno ni Allah. Wa sawtu sawtul qari, na sauti ndio yako sasa. Nimalizie kipengele hichi, maneno ya Allah ni kiumbe au sio kiumbe? Maneno ya Allah hayawezi kuwa kiumbe hata siku moja. Qur'ani sio kiumbe, sio maneno, sio kiumbe. Usije ukaanza kusema ya Qur'ani ni kiumbe. Kalla, na mfano wake ni huo kwa mwepesi. Mimi hapa ni kiumbe, wewe ni kiumbe. Wewe mwanadamu hapa nipo, nilipo na mimi nilivyo, ni kiumbe, ni kiumbe. Hii sauti ninayoitoa hii, mnaisikia ninazungumza ya Kiswahili au ya Kiarabu chochote, hii sauti ninayoitoa na haya maneno ya Kiswahili ninayotamka, hichi pia ni kiumbe. Kwa hiyo kiumbe kimetoka kwa kiumbe. Kiumbe kimetoka kwa nani? Ushahidi wake Allah subhanahu anasema wallahu khalaqakum wama ta'malun, kwenye irabu ya nahwu anasema hivi wallahu khalaqakum wama ta'malunahu, Allah amekuumbeni na vile vyote mnavyovifanya, vyote mnavyovifanya wanadamu, vyote Allah pia kaviumba, na katika tunavyovifanya tunaongea sisi, katika matendo tunayofanya sisi tunabwabwaja, tunaongea sisi. Kwa hiyo kuongea kwetu sisi kwa pia kumeumbwa. Kwa hiyo sauti au maneno yangu haichi ni kiumbe. Kiumbe kimetoka kwa kiumbe. Sasa kama itakuwa ni hivyo, je, unawezaje kusema maneno ya Allah ni kiumbe kama mti? Kiumbe kama jua, kiumbe kama jiwe, kiumbe kama mwezi? Na hali ya kuwa maneno hayo kayatamka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Tuseme kiumbe alafu yeye atanasibisha na sifa gani? Si viumbe, manake kiumbe kimetoka kwa kiumbe. Ehe, na maneno yote ni kiumbe, yametoka kwa nani? Unaona wewe utaenda pabaya mno. Utaelekea pabaya kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala yake hayawezi kuwa ni kiumbe. Maneno yake hayawezi kuwa ni kiumbe. Na ndio maana Imam Ahmad ibn Hanbali katika usulu sunna akawa anasema al-kalamu kalamu rabb minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, maneno hii Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu kwake yalianza na kwake yatarudi. Ndio maana Qur'ani hii itafikia kipindi cha mwisho itaruka, itapotea. Allah ataiondosha kwenye vifua vya watu na ataiondosha kwenye maswahif. Misafu yote itakuwa ina yani itaondoshwa, hii misafu itaondoka yote. Na kile ambacho mtu amekihifadhi nacho kitaondoka. Chote kitaondoka. Nini ubada? Yalianza haya maneno kwake aliyazungumza, wa ilayhi ya'udu, na kwake atarejea. Kwa hiyo kalamu Allah ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na sio kiumbe. Ukija kaniambia ilikuwa ni kiumbe, maana yake nini? Kiumbe ni maana yake ni kiumbe. Allah kasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kika sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Kila kitu utaitwaje Qur'ani hapo? Huo mlango mrefu uachewe, hautuwezi. Tadabbar kalam Allah wa atamid al khabar, na uitegemee khabari ambayo ni hadithi. Kwa jina lingine inaitwa khabari. Dini nabii Muhammadin akhbaru, ni'ma al-matiyatu lil-fata al-athar, la yanzighanna 'ani al-hadithi wa ahlihi, fa-ra'yu laylun wal-hadithu nahar, fala-rubbama salaka al-fata subula al-huda wash-shamsu bazighatan laha anwar. Dini nabii Muhammadin akhbaru, dini ya nabii Muhammad ni ya khabari, ni ya hadithi, inaenda kwa hadithi. Kwa hiyo khabari ni hadithi. Na ndio maana ukisoma vitabu vya mustalah alhadith unasema wal khabaru yanqasimu ila qismaini, khabari zimegawanyika sehemu mbili, wakikusudia hadithi. Kwa hiyo wa'tamid al khabara, itegemee khabari, lakini kwa sharti khabari ambayo ni sahiha, ni hadithi ambayo ni sahihi, iliyopokelewa na wale wachuoni thiqat, waaminifu, rubuu, waadilifu. Sio kukuletea hadithi ya kutuambia alislamu nadhifu. Tegemea hadithi ambayo ni mu'tamada, inayotegemewa kwenye vitabu vikubwa. Na vitabu vikubwa vipo mashekhe, msije kufanyia mambo yameachwa ovyo. Vitabu vikubwa vipo, kuna vitabu vya sahih na kuna vitabu vya sunan, viko vimejaa tele duniani. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Mu'jam at-Tabarani, Sunan Jami' at-Tirmidhi, tako huko mengi, ni vitabu vingi sana. Tegemea hadithi za kutoka kwao. Haula rijal, hao ni watu ambao walitoa umri wao kwa ajili ya hadithi. Lakini hapa pia natuambia wa'tamid al-khabara, itegemee hadithi. Kwa nini itegemee hadithi? Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema katika Aqidatul Wasiti, anasema wa sunnatu tufassiru al-Qur'ana, sunna ambayo ni hadithi huwa ina tafsiri Qur'ani. Kwa hiyo ukiitegemea hadithi itakufasiria Qur'ani, utajua makusudio ya Qur'ani na utaizingatia vizuri Qur'ani. Ukiangalia Qur'ani na mambo mengi imeatamka jumla jamala, wa aqimu salata wa atu zakah, simamisheni sala mtoe zaka, wajahidu fi llahi haqqa jihadih, piganeni katika njia ya Allah, ukoje kupigana. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina mafaradishu siyam, kutiba alaykum alqisasu fi alqatl, mafaradishu kupiga kulipa kisasi. Wahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin, fanyeni fanyeni wema, Allah anawapenda wenye kufanya wema. Mbona sasa tusifanyeliwi? Somesha swala, tunaswali vipi? Wa atu zakata, toeni zaka. Mbona kuna ufanuzi wa zaka? Mtafsiri aya moja inafanua aya zaka, mnitete moja. Aya moja tu inakwambia utoe dhahabu 89, utoe fedha 80 na 600 na ngapi gram kadha, mtafsiri aya kwa utaipata. Utaupata paka mwisho msafu. Nletee aya inakufafanulia namna ya kuswali. Nletee aya inakwambia ukisoma hapa elekea kibla, tena toa takbira, Allahu Akbar, weka mikono yako hapa, uweke hapa, sema alhamdulillah rabbil alamin. Nletee hiyo aya, huwezi pata hiyo, huwezi pata hata siku moja. Utapata wapi? Wa'tamidil khabara. Sasa
usije ukajifanya wewe kichwa mzungi, kichwa mzungi. Ah, hadithi zingine dhaifu bwana. Mimi nikipata hadithi nitachanganyikiwa. Mimi nafuta Qur'ani tu. Bwana hadithi wasikia mtu kasema tu dhaifu. Wewe wala kasema tu hadithi hiyo sio sahihi, ni mutarimu, imejigonga gonga. Sasa mimi nataka kujigonga gonga haya madhaifu dhaifu sitaki. Nataka mimi Qur'ani tu. Tutakwambia uswali sasa. Tutakwambia sasa njoo hapa swali kwa kutumia Qur'ani. Swali. Ndio wale nasikia kuna watu wanaita Qur'ani yuna. Wao wanaswali kupitia Qur'an. Aya mbili tu. Zile swala mbili hizo hizo. Zile swala arakaa mbili, utakuwa unaswali tu nuru. Hizo hizo nataka hizo hizo basi. Kama umeambiwa swali arakaa mbili, خلاص. Kitonga hicho. Taki mambo mengi. Nini Qur'ani imesema hivyo? Sasa tutakwambia sawa hizo arakaa mbili wazisalije? Utakuta unaingiza ingiza vitu vingi ambavyo havina uhusiano kabisa. Kwa shaka nikukwambia wa'tarid al-khabara, maana yake tegemea hadithi, hadithi itakufafanulia hiyo Qur'ani, na hiyo Qur'ani utaweza kuizingatia vizuri. Usipotumia hadithi pia uweze ukazingatia. Nileteeni aya iliyogawa zaka ya mahindi, nileteeni ya zaka hiyo mahindi tunayotegemea aje mwezi wa 3 wa 4. Tuleteeni aya imegawa zaka ya mahindi, uwezi pata ustazi. Tuleteeni zaka ya kuswali baadia kwenye swala ya magharibi hapo. Ukimaliza swala ya 3, swali baadia. Leta hiyo aya. Uwezi kupata. Uwezi ukapata. Haya aya yote aya inayokuambia utaratibu wa kumfanyia wema baba yako na mama yako. Utaratibu kake kapoje? Niletee hiyo aya kama utapata. Hawezi ukapata ustazi. Niletee aya inakwambia uvae mavazi ya namna gani? Lete. Utakuta aya imetamka kwa ujumla. Kwa hiyo shekhe anatuambia wa'tamidil khabara, itegemee hadithi sana, usitupe hadithi. Ndio kwa ni sahihi. Muda wa kwao watetezi wake ni thiqat waaminifu, muda wa kwao watu wake ni ibul waadilifu. Itumie hadithi. Kisha akakataza akasema wada'anka ra'yan, na uachane na rai la yulaimuhu athar, isiwafikiana na athar. Rai mashekhe, rai rai maana yake mtazamo, fikra weka na mwenyewe mwenyewe, usiweke kabisa na athar. Mawazo yako, mtazamo, navyoona mimi navyotazama, of course nini, sio of course, acha mambo of course huko. Unyewe kuna wengine wanamsikia akizungumza kidogo anasema actually. Hizo rai zako peleka huko sasa na Qur'an na Sunna. Chana nayo mambo. Chana hizo mambo kabisa. Rai chana nayo kwenye dini. Mimi na mifano mingi ambayo huwa napenda kutoa ya wazi ya. Ambayo kila mmoja kingi kwenye akili yako kitafakari unajua. Wewe sio unakutia hofu sasa hivi. Wakati unakuja hapo hofu imechanguka. Hapo tu na nguvu hofu imechanguka. Umetoka bombani, umetia huku vizuri kabisa. Wakati unakuja unazunguruka, umefika tu hapo. Kibinadamu, upepo umekutoka. Tunapoa rudi tena. Waanza kuosha mikono. Kwani mkono ndio unatoa upepo? Wewe ndio unaona, unashukutua. Huko ndio unatoka upepo. Pole, usho. Kiakili kwa sababu uoshe sehemu ambayo upepo umetoka. Paoshe njoo uswali. Kwa sababu viungo vyote vina maji hivi. Sina masaa mawili matatu mimi hata dakika ngapi sina. Sekunde tano sita tu saba. Mbona tena unaenda kuosha huko? Huko tena unachukua nini huko ndani? Kwa hiyo akili yako na raia yako weka huko. Mambo ya actual sio ni weka huko. Mambo sio of course weka huko. Hii dini ya Allah Subhanahu. Mbona kuna vitu vingine kama vile mambo ya ghaibi ya baadaye, kwa nini haya kama mbona kama ni vitu vimeletwa na Waarabu kuwatisha tisha tu watu wasiwe na uhuru? Hizo rai yako, hizo rai achana nazo. Wada'anka ra'yan, na uachane na rai la yulaimuhu athar, isiyowafikiana na Sunna. Achana nayo rai itakayowafikiana na Sunna ifanyie kazi. Akamaliza akasema wanahaja lhuda falzamu waqtadi bil ula hum shahidu tanzila allaka tanjabi. Beti hii anakwambia shikamana na muongozo wa maswahaba, kwa sababu wao ndio ambao walishuhudia uteremkaji wa Qur'an.
na hii ndio sisi tunaita manhaju salafi. Ukisikia tunasema manhaju salafi ndio hii sasa. Kwa mashikamana na muongozo wao, wao ndio waliona aya hii imeteremka sasa hivi kwa tukio hili, aya hii imeteremka kwa tukio hili. Shikamana na wao, alaka tanjabir, huenda wewe ukaunganishwa na wao, ukawa kwenye ile aya suratul Maida, suratul A'raf, kama sikosea A'raf au Tauba, Allah aliposema والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وين دو كون بنيش الله وكبت رضي الله سبحانه ده عبد يقول مسموم زواري هو يمشي كنا مود وين ده تيا شكل ما ليه وين كنا قضية من هذه السلف نامين من سما كشيء وصل أبو عائشة كنا سهمي بعد يا مامبو nadhani mnayasoma mnayaelewa kuhusiana na manhaju salaf. Hapa natuambia tushikamane na muongozo wa maswahaba. Salaf maana yake ni maswahaba, kwa sababu wewe ndio unaona Qur'ani inateremka, wameshuhudia matukio mbali kwa macho yao hivi, wanamuona kabisa mtume akiteremshwa wahi. Si mnafahamu kama wahi wa mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa una aina tofauti tofauti. Kuna wahi ulikuwa kama kwenye kibaridi kama hichi, anatoka jasho kama mimi ya. Yani mtume kwenye baridi kali, kuna wahi ulikuwa ukimteremkia anafunika jasho mpaka masahaba wenyewe wanamwonea huruma sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wahi wa mtume ulikuwa ukimwijia kaannahu salatun min aljarasi, kana kwamba ni ile cheni inayoburuta kwenye inaburuta kwenye kwenye jiwe cheni yani kelele kali. Ndio wahi inamjia mtume sallallahu alayhi wasallam, unakuta mabaki hivi yani ana kama vile anaumia. Walikuwa wanamuona mtume wahi huo unamteremkia, bila shaka hawa watakuwa ni aula, ni bora zaidi kutufafanulia sisi dini ya mtume kuliko baba yangu wala shehe wangu. Yale waliona kwa mtume, yale waliyofanya kwa mtume, yale ndio bora sana kuliko ya kwetu. Jitihada zao sisi ni bora kuzifanya kuliko jitihada za shekhe wako na shehe ustazi wako. Akamaliza akasema wa kun muqinan anna wa kullu mukallafin umirna bi qafli alhaqi wal akhdhi bil hadari. Sisi sote bwana tumeamrishwa tuifuate haki na tuchukue tahadhari, tuchukue tahadhari. Hapa beti hii inazungumzia ulazima wa kuifuata haki. Wattabi sabila man anaba ilay. Haki ni njia ya masalafi na sahaba, na haki ni Qur'an, na haki ni sunna ya mtume alayhi salatu wasalam, na haki ni ufahamu waliokuwa nao maimamu wakubwa katika dini. Hii haki hii ndio ya kufuata. Lakini kumalizia jambo la kuifuata haki ndilo tegemeo kubwa na si kuwafuata watu. Narudia tena, sisi tunaambiwa kwa biqafu ilhaqi, kuifuata haki, tusiwafuate wenye haki. Ifuate haki, itawajua watu wa haki. Maneno ya mwisho ya Abdullah bin Mas'ud aliposema fa inna alhayya la yu'manu alayhi bilfitna, watu ambao wako hai hawaaminiki kupatwa na fitna. Watu wanabadilika mashehe, leo yuko na hawa mtakuwa naye, kesho akipewa kiburungutu pesa anabadilika, akienda kwa watu wa kule anadanganya anabadilika. Sasa wewe utakuwa unafuata watu, ifuate ile haki namna gani ilivyo, utawajua watu wa haki. Kwa hiyo hapa shekhe anatuambia wa umirna biqafwi alhaqi, tumeamrishwa sisi tuifuate haki, tusiwafuate watu. Watu wanabadilika, mtu yoyote usimwamini aliyekuwa hai, lakini wewe wafuate maswahaba kwa sababu wao madhau wantahau, washaondoka wanamalizika, la kwao limebakia katika ulimwengu daharan wa azala. Allahu tabaraka wa taala aalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.